Sicut cervus desiderat ad fontes habuat, sicut cervus desiderat ad fontes
desiderat.